viikon debatti.
Toreilla, somessa ja puoluetoimistoissa käy nyt kuhina, kun kunta- ja aluevaaleihin on aikaa 4,5 viikkoa. Ja nyt ensimmäistä kertaa järjestetään samaan aikaan kahdet alueelliset vaalit. Poikkeuksena tästä on Helsinki, missä pidetään vain kuntavaalit, koska siellä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaa kaupunki itse. SDP:n kansanedustaja ja Helsingin pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma. SDP peräänkuuluttaa vaaleissa reiluutta. Ketä kohtaan SDP haluaa toimia reilusti?
Me halutaan varmistaa se, että suomalaiset saavat reilulla tavalla hoitoa ja koulutusta.
Keskustan entinen puoluesihteeri ja Keravan kunta- ja aluevaaliehdokas Timo Laaninen. Keskusta lähtee vaaleihin teemalla Vaihda keskelle. Mitä sieltä keskeltä löytyy?
Sieltä löytyy maltillista, rakentavaa, turvallista asioiden hoitoa levottomassa maailmassa.
No niin, tähän mennessä vaalien isoin uutinen on ollut se, että ehdokasmäärä putosi noin kolmanneksella. Eli siis tämä on ihan romahdus. Ehdokasmäärä tippui lähes kaikilla puolueilla. Kuntavaaleissa keskustalla lähes 900 ehdokkaalla ja demareilla 400 ehdokkaalla. Eniten tippui perussuomalaisten ehdokkaiden määrä peräti lähes 2500 ehdokkaan vähennys. Minkä takia ehdokkaita on nyt niin vaikeaa saada?
No kyllä tämä varmasti on kaikkien meidän puolueiden yhteinen haaste ja luulen niin, että tänä päivänä tämä osallistuminen on monille myös niin kuin arjen kannalta yhä haasteellisempaa. Että ihmisillä on monia asioita siinä arjessa ja varmaan myös tämä toimeentulon ahdinko haastaa myös monia tänä päivänä. Että ei vaan riitä aikaa myöskään siihen demokraattiseen päätöksentekoon osallistumiseen, mutta totta kai sitten on varmasti tämmöistä yleistä ahdistuneisuutta tästä maailmanpolitiikan tilanteesta, joka saattaa myöskin vaikuttaa siihen, että tällä hetkellä vähän päätöksenteko tuntuu myös sitten vieraalta.
Tässä vaalissa on ehkä vähän vaikuttanut myös se, että on kahdet vaalit yhtä aikaa. Jos mä noita keskustan lukuja katson esimerkiksi, niin kuntavaalit ja aluevaalit, kun lasketaan yhteen ehdokkaiden määrä, niitä on enemmän kuin viimeksi vaikkapa kuntavaaleissa. Monelle oli vaikea niin kuin päättää, että kumpaan lähtee, voiko lähteä vaan toiseen ja näin pois. Ihmisten ajankäytöstäkin on siinä kysymys, mutta kyllä myös Evelinan perustelut tästä ihmisten ajankäytöstä, niin kyllä nekin vaikutti, että kovan työn takana oli tämä 6000 ehdokkaan saaminen keskustella.
Onko tämä ehdokkaiden väheneminen jo ongelma?
Joissakin pienemmissä kunnissa se alkaa olla. Uudellamaallakin on jokunen kunta, jossa taitaa jo varmasti kaikki ehdolla olleet päästä johonkin kunnalliseen luottamustehtävään. Ja että jossain päin maata tuntuu olevan niin, että kaikille on jo vähintään varavaltuutetun paikka tiedossa. Kyllä se on.
Niin tässä alkaa demokratia olla kyllä jo niin kuin vaakalaudalla.
Seuraavaksi varmaan sopuvaaleja sitten.
Mm. Niin Kaleva kirjoitti tästä näin, että lyhyemmissä listoissa on vähemmän vaihtoehtoja, mikä voi pahimmillaan johtaa siihen, että ihmiset jättävät äänestämättä tyystin. Päätöksenteko voi myös yksipuolistua, jos tarjolla ei ole kattavasti eri näkemyksiä edustavia ehdokkaita. Jos mielenkiinto vaaleja kohtaan lopahtaa, se voi tarkoittaa samalla sitä, että kansalaisten usko demokratiaan horjuu. Ja juuri nyt demokratiaa tarvitaan aivan erityisesti. Mites kommentoitte näitä Kalevassa kirjoitettuja näkökulmia?
Allekirjoitan kyllä kaikki näkökulmat ja juuri kuten itsekin sanoin, että kun maailmalla tapahtuu tällä hetkellä niin valtavasti muutoksia ja tämmöistä ikävää demokratian murentamiskehitystä nähdään eri puolilla, niin Euroopassa kuin maailman laajemminkin, niin kyllähän nimenomaan tämmöisinä aikoina meidän täällä Suomessa kannattaa tehdä kaikkemme, että ihmisten usko demokratiaan kuitenkin säilyy. Ja nämä kunta politiikan kysymykset hän on mitä suuressa määrin niitä ihmisten arjen kysymyksiä. On kyse siitä, että miten peruskouluissa ryhmäkoot ovat riittävän pienet, on kyse siitä, miten hoitoon päästään. Ja nehän on usein niitä ihmisille kaikista tärkeimpiä kysymyksiä myös.
Komppaan tässä nyt aika tavalla Evelina Heinäluomaa. Demokratian kannalta on nyt hyvä huomata semmoinen asia näistä vaaleista. Kun maailmalla on levotonta, jos hirveän tärkeää ymmärtää, että se lähipiiri, lähielämä, että se on turvallista. Ja siitähän kunnat ja hyvinvointialueet vastaavat. Aamulla kun herät, niin kadut on aurattu. Ihmiset, aikuiset pääsee töihin, lapset kouluun. Vettä tulee hanasta, sähköä töpselistä. Tai sitten tällä terveydenhuollon puolella, että pääsee lääkäriin. Tai pelastustoimi näinä aikoina, miten tärkeää se on. Että arki, se lähiarki on kunnossa, niin siitä vastataan kunnissa ja hyvinvointialueilla. Senkin takia on tietysti hirveän tärkeää, että ihmiset ottaisivat kantaa ja osallistuisivat ja vähintäänkin kävisivät äänestämässä.
Mm-hmm. Mutta näyttää siltä, että tällä hetkellä ihmisiä kiinnostaa kaikkein eniten turvallisuuspolitiikka ja sote. Ja esimerkiksi kunnallisvaaleissahan näistä asioista ei päätetä. Niin tavallaan mitä puolueet nyt voisi tehdä, että saataisiin niinku säpinää nyt tähän niinku kuntapolitiikkaan tai niinku ihmisten kiinnostusta siihen juuri näihin asioihin, mitä te nyt tässä olette niinku luetellut, koska selkeästi se ei nyt niin kuin edes ehdokkaaksi viitsitä lähteä, niin kyllähän se vähän heikolta näyttää.
Hmm. No kyllä mä itse ajattelen niin, että kyllähän nämä arjen turvallisuuden asiat on myöskin niitä, jotka ihmisiä puhututtaa tällä hetkellä. Me paljon puhutaan tästä niin kuin kaupungin osien turvallisuudesta, asemanseutujen turvallisuudesta. Sitten on ollut puhetta tästä niin kuin nuorisojengikehityksestä. Ja kyllähän ne on myöskin asioita, joihin kuntapäättäjät pääsee vaikuttamaan. Ja toisaalta sitten siellä aluevaltuustojen puolella puhutaan hoitoon pääsystä, jos ihmisellä on mielenterveyden haasteita. Että kyllähän nämä asiat kuuluu sinne kunta- ja aluepäättäjille. Pöydälle. Ja varmasti on niin, että se on nyt sitten meidän ehdokkaiden tehtävä huolehtia siitä, että ihmiset herää vaaleihin. Ja tänä päivänähän se totta kai on sitä perinteistä jalkatyötä, mutta yhä enemmän myöskin sitä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa esilläoloa ja vaaleista puhumista, koska paljon tietenkin varsinkin nuoria ihmisiä liikkuu ja saa tietonsa sosiaalisen median kautta.
Hmm. No mitkä on teidän mielestä nyt näiden vaalien tärkeimmät teemat?
Kyllä se tämä arjen turvallisuus. Tuohon äskeiseen vielä sen verran, että pitää ymmärtää myös se vaaleissa, kun on ehdokkaana, että ne kansalaiset ne valitsevat ne keskusteluaiheet vaaliteltoilla, että pitää pystyä keskustelemaan niistä asioista, mistä ihmiset on kiinnostuneita. Ja tällä kertaa varmasti maailmanpolitiikka ja Trump ja Putin ja ovat useimmiten mainitut nimet ehkä vaaliteltoilla. Sitten ehdokkaiden vastuulla on niin kuin antaa realistinen kuva siitä, että mikä se kunnan tai hyvinvointialueen vaikutusmahdollisuus näihin asioihin on. Kunta-aluevaalien pääteema varmaan keskustan näkökulmasta on jälleen kerran lähipalvelut, että miten ne arjen tärkeät lähipalvelut toimivat, koulut, terveysasemat ja niin edelleen.
Hmm. Mitäs Evelina, mitkä on näiden vaalien tärkeimmät teemat?
No SDP:n kolme keskeisintä tavoitetta liittyy ensinnäkin tähän hoitoon pääsyyn, että meidän mielestä hoitoon pääsy pitäisi toteutua jatkossakin 2 viikossa, joka oli tämä viime hallituskauden Sanna Marinin hallituksen säätämä hoitoon pääsy aika. Ja sitten toisaalta me lupamme pitää huolta siitä, että niin päiväkotien ryhmäkoot kuin sitten koulujen luokkakoot pysyvät maltillisina, koska sitä kautta me pystytään myöskin turvaamaan se koulujen arjen turvallisuus ja jokaisen oppilaan oikeus saada tarvitsemansa tukea koulussa pärjäämiseksi. Ja sitten on nämä niin kuin kaupunginosien turvallisuuteen liittyvät asiat, että kaikkialla kunnassa on turvallista liikkua ja niin kuin kaikkialla on viihtyisää, niin siihen hän pystyy vaikuttamaan mitä suuressa määrin kunnan omilla päätöksillä.
Kauniita ajatuksia, mutta lähes kaikki kunnat on kuitenkin talousvaikeuksissa, hyvinvointialueet on talousvaikeuksissa ja niin kuin tarjolla on nyt niin kuin niukkuutta. Miten tämä niin kuin temppu tästä nyt sitten tehdään?
Tässä hirveästi vaihtelee nämä tilanteet. Itse tulen Keravalta, joka on Suomen kuntien joukossa kultapossukerhoa ehkä edustaa. Ei hirveitä vaikeuksia. Sitten on Vantaa-Kerava hyvinvointialue, jonka tarina on taas sitten toisenlainen. Rahoitusjärjestelmän ongelmien takia on valtavat paineet sopeuttaa taloutta, jos hallitus vaan pitää kiinni tästä vaatimuksesta, että ne ensi vuoden loppuun mennessä pitäisi alijäämät kattaa. Että nämä tilanteet vaihtelee ja on se pikkusen minusta huono juttu, että mitä nyt julkisessa keskustelussa luodaan sitä mielikuvaa, että pelkkää niukkuutta ja kurjuutta olisi jaossa. Ei se niin ole. Kyllä paljon voidaan kunnissa tehdä ja monenlaisia asioita sen elinvoiman ja kehityksen turvaamiseksi. Että ei tämä nyt niin synkkää ole ihan kuin mitä julkisesta keskustelusta voisi päätellä.
No mikäli pääsette läpi, niin mikä on henkilökohtainen iso asia tai tärkeä asia, mitä lähdet ajamaan?
No kun itse olen ehdolla täällä Helsingissä, niin kyllä se on tämä hoitoon pääsyn toteutuminen ja se, että me pystyttäisiin poistamaan nämä meidän terveysasemien välillä olevat jonotuserot. Että meillä on Helsingissä hirveän monta eri todellisuutta riippuen siitä, missä kaupunginosassa asut. Ja se on mielestäni väärin kyllä kaupunkilaisten näkökulmasta, että kyllä kaikkialla pitää voida saada hyvää hoitoa ja riittävän nopeasti. Että yksikään ikäihminen ei parane siellä hoitojonoissa, vaan se on kunnallekin taloudellisesti järkevää, että panostetaan siihen, että jokainen pääsee nopeasti hyvään hoitoon.
Omalta osalta totean vain, että Vantaa-Keravan hyvinvointialueella ylivoimaisesti se tärkein tehtävä on, että seuraavan valtuuston pitäisi kyetä vakuuttamaan tuo maan hallitus siitä, että on aivan mahdotonta kuroa umpeen parin sadan miljoonan euron alijäämää kahdessa vuodessa, että me tarvitsemme vaan lisäaikaa siellä siihen kehittämistyöhön, joka siellä on hyvin lähtenyt käyntiin. Keravan osalta kysymys on elinvoimaisen, viihtyisen, turvallisen kaupungin rakentamisesta jatkossakin, siinä ne pääteemat.
Viikon debatissa keskustelemassa SDP:n kansanedustaja ja Helsingin pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma sekä keskustan entinen puoluesihteeri ja Keravan kunta- ja aluevaaliehdokas Timo Laaninen. Minä olen Mari Turunen ja viikon debatti jatkuu pian.
Viikon debatti. Ennen edellisiä kuntavaaleja vain joka kolmas suomalainen tiesi varmasti, mitä puoluetta aikoo äänestää. Laitetaan vauhtia vaalikampanjaasi. Radio Dayn kautta ehdit vielä kertoa ehdokkuudestasi liikkuville äänestäjille. Radiomainonta toimii tutkitusti erinomaisesti myös muun kampanjoinnin tukena. Nyt on oikea aika tilata viime hetken tehobuusti vaalityöhösi. Ota luuri käteen ja pyydä heti tarjous radioday.fi kautta myynti.
Radio Day. Viikon debatti.
Viikon debatissa keskustelemassa SDP:n kansanedustaja ja Helsingin pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma sekä keskustan entinen puoluesihteeri ja Keravan kunta- ja aluevaaliehdokas Timo Laaninen. SDP:n vaaliohjelma painottaa reiluutta. Siellä halutaan edistää, niin kuin tässä Eveliina olet aikaisemmin tuonut esiin, nopeaa hoitoon pääsyä, oppimistulosten parantamista, ikäihmisten palveluja, kulttuuripalveluita ja julkisen alan henkilöstön hyvinvointia. Mutta mistä rahat kaikkein tähän tempastaan? Korotetaanko veroja vai leikataanko jotain muita palveluita?
No nyt tietenkin, kun me puhutaan kunta- ja aluevaaleista vähän tässä sekaisin, niin on tietenkin tärkeää erottaa, että jos me puhutaan kuntatason päätöksistä, niin tietenkin ne todellisuudet on aika erilaiset, niin kuin Timokin tässä kuvasi edellä näiden aluevaltuustojen osalta, että ne ratkaisut, mitkä Helsingissä toimii, niin kuin itse ajattelen, että ei meillä täällä ole tarvetta korottaa veroja. Meillä on hyvinvoiva kaupunki ja meidän täytyy täällä panostaa meidän työllisyyden hoitoon, meidän elinkeinorakenteeseen, että se säilyy monipuolisina. Monipuolisena on pienteollisuutta, on erilaista pienyrittäjyyttä ja kyllä meillä on parannettava myöskin täällä meidän pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa ja sitä kautta me pystytään entisestään parantamaan tätä koko kaupungin taloutta, mutta ei meillä ole täällä nyt tarvetta mihinkään veronkorotuksiin, että kaupungin taloutta on hoidettu vastuullisella tavalla ja se on hyvä asia ja nyt vaan pitää sitten entisestään parantaa omaa juoksua. Ja sitten kun katsotaan muuhun maahan, niin luulen, että nyt kun tämä työllisyyden hoito on siirretty entistä enemmän kuntien ja alueiden vastuulle, niin siinä seuraavalla kaudella tuleekin se iso kysymys, että miten nämä kunnat pystyvät ottamaan tämän vastuun osakseen, koska siinähän on paljon myöskin voitettavaa, että työttömyyttä saadaan alemmas ja näitä sakkomaksuja saadaan myöskin alemmas.
Joo, työttömyydessä ollaan sillä tavalla poikkeuksellisessa tilanteessa, että nythän korkeasti koulutettujen työttömyys on ennätyskorkea. Liki 60 000 korkeasti koulutettua on tällä hetkellä työttömänä, mikä on kyllä poikkeuksellista. On. Että kyllä tuossa on tekemistä ja samaan aikaan palvelut on siirretty kaupungeille ja viestit maakunnista kertovat, että kyllähän se aika yskähdellen on lähtenyt liikkeelle.
Joo, täytyy sanoa, että tässä kyllä maan hallitus on hoitanut tätä taloudenhoitoa ja tätä työllisyyspolitiikkaa valitettavan heikolla tavalla. Ja se kyllä näkyy nyt nimenomaan hyvin poikkeuksellisesti, että meidän korkeakoulutettujen työttömyysaste on lähtenyt nousuun. Ja totta kai siellä näkyy myöskin nämä valtion omat säästötalkoot, jossa sitten vähennetään valtion työntekijöitä. Mutta sanoisin yhden asian tällä puolella, jossa niinku kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa, ja se on kyllä tämä rakennuspuoli, että kunnilla on mahdollisuus panostaa tähän asuntorakentamisen vauhdittamiseen ja sitä kautta saada varsinkin kaupunkiseuduilla, jossa on joka tapauksessa tarvetta uusille asunnoille ja se, että me saadaan näitä uusia asuntoja rakennettua, niin se on myös suoraan yhteydessä siihen, että miten me saadaan tätä tulevien vuosien kaupunkiseutujen kasvua vauhditettua. Et siinä itse pyrkisin kyllä Helsingin pormestarina vauhdittamaan tätä Helsingin omaa asuntotuotantoa.
Niin, sä oot itse asiassa tätä tuonutkin aikaisemmin esille, että Helsingissä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen pulaan täytyisi löytää ratkaisuja ja taisit tuossa kertoakin jo.
Kyllä.
Välineet siihen.
Joo, ja tästä täytyisi tehdä tosi monella eri saralla paljon, koska meidän täytyisi näitä kohtuuhintaisia kaupungin omia vuokra-asuntoja lisätä, mutta sitten samaan aikaan, kun maanhallitus on ilmoittanut, että se lopettaa esimerkiksi senioriasuntojen rakentamisen tai rakentamisen tuen kokonaan, niin kyllä meillä tulee kaupungeille tehtäväksi jatkossa se, että me itse rakennamme näitä senioriasuntoja, koska onhan se nyt ihan selvä juttu, että kun ikäihmisten määräkin täällä Helsingissä kasvaa ja yli 85-vuotiaiden määrä nimenomaan suhteellisesti kasvaa eniten, niin me tarvitaan tänne myöskin sitten senioriasuntoja palvelemaan tätä meidän ikäihmisten väkeä. Monessa suhteessa täytyisi tehdä tosi paljon jatkossa kaupunkien itse, kun maanhallitus on ilmoittanut, että valtio vetäytyy tästä asuntorakentamisen roolistaan.
Puheenjohtaja Antti Kaikkonen totesi Keskikenttä-nimisen vaalilehden pääkirjoituksessa, että työttömyys ja konkurssit kasvavat, yrittäjiä, palkansaajia ja eläkeläisiä piinataan kotitalousvähennyksen leikkauksella ja arvonlisäverotuksen kiristyksillä. Rahaa kanavoidaan tässä tilanteessa omituisiin kohteisiin, kuten kaljaveron alennukseen, sotefirmojen ylimääräisiin lisätukiin sekä Turun tunnin junaan. Lähipalvelujen puolustamiseksi hallituksessa ei näytetä tekevän mitään. Nythän tässä Kaikkonen kirjoittaa asioista, joita ei siellä kuntapolitiikassa päätetä. Mites Timo kommentoi tätä? Että
siinähän oli oikein hyvä tiivistys talouden tilanteesta ja kehityksestä, jotka tietysti aivan ratkaisevasti vaikuttaa talouden yleiseen kehitykseen, joka puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon siellä kunnissa niitä verotuloja kertyy. Tässä mun ratkaisu tai vastaus tähän on se, että kyllä siellä kunnissa oikeastaan on sama tilanne kuin tässä valtion yleissäkin politiikassa, että talouspolitiikassa, että pitäisi löytää paukkuja sen kasvun vauhdittamiseen sillä tavalla, että se tuo valtion pussiin lisää verotuloja, kun ihmiset käy enemmän töissä ja maksaa veroja. Kunnissa ihan samalla tavalla pitäisi keskittyä tai miettiä sitä, miten sitä oman kunnan taloutta saadaan parannettua. Ja siinä on tietysti yritysten toimintaedellytykset ja kaikki tämä on tärkeää. Tämä se yhteys on, että tämä yleinen talouskehitys, jonka Kaikkonen kyllä tiivisti aika hyvin. Totta kai suhdanteilla on vaikutusta, mutta onhan tämä murheellista, miten Orpon hallituksen tavoitteet ovat karanneet jo. Piti tulla 100 000 uutta työpaikkaa, suunnilleen saman verran on tainnut tulla uusia työttömiä, ei nyt ihan. Ja velkaantuminen piti lopettaa ja se vaan jatkuu. Kun on itsellä kokemusta rooleista sekä hallituksessa että oppositiossa, niin pitää se tunnustaa, että yleinen suhdannekehitys ja maailmantila vaikuttaa tähän, mutta kyllä paljon enemmän hallitus olisi voinut tehdä, että taistella tätä yleistä kansainvälistä suhdannetta vastaan.
No tässä on nyt puhuttu työttömyyden kasvusta ja mainitsit tuossa, että yrittäjyyden tukeminen siellä kuntatasolla voisi olla väylä niin kuin paremmille vesille. Nythän monista työttömistä pyritään leipomaan yrittäjiä. Se on selkeästi työttömyystoimistojen niin kuin tämmöinen, tai mikä TE-toimistojen niin kuin selkeä niin kuin suunta, että ihan sama, mikä se koulutus on ja muuta, niin ei muuta kuin jokaisesta, vaan yrittäjä. Ja itse vähän skeptisesti tähän suhtaudun, että mistä ne työt sitten löytyy tai ne keikat näille uusille itsensä työllistäjille. Miten kommentoitte, onko itsensä työllistäminen keino nyt tässä kohtaa parantaa työllisyyttä?
Varmaan se yksi keino on, mutta ei tämän TE-uudistuksen pääidea tietenkään voi tämä olla, että vastuu näistä palveluista siirrettiin kuntiin, niin totta kai se idea on vähän toisenlainen, että siellä paremmin tunnetaan sen oman kunnan tilanne, minkälaista väkeä siellä on työttömänäkin, että paremmin osattaisiin kohdentaa koulutusta ja muita palveluita työllistymisen hyväksi. Mitä sitten taas yrittämiseen tulee, niin on tärkeää, että meillä on Keravalla hyvä esimerkki kyllä siitä, että se vuoropuhelu yrittäjien ja kaupungin kesken on hyvin tiivistä ja pyritään mahdollisimman hyvin palvelemaan sekä olemassa olevia että mahdollisesti uusia yrittäjiä.
Joo, ja kun tässä puhuttiin tästä TE-uudistuksen, työllisyyspalvelu-uudistuksen ideasta, niin yhtä lailla myös se idea oli se, että kun kunnissa on nämä tärkeät koulutus- ja terveydenhuollon palvelut, niin niitä pystyttäisiin jatkossa hyödyntämään myös siinä työnhakijan tukena, koska monillahan myös on sitten joko osaamisen suhteen päivittämisen tarpeita ja siinä tarvittaisiin sitten sitä esimerkiksi esimerkiksi ammattikoulujen lisäkoulutusta tai sitten terveydenhuollossa ongelmia tai siis omassa terveydessä haasteita, niin sitä kautta myöskin sitten tämä alueiden ja kuntien terveydenhuollon osaaminen tulisi lähemmäs sitä työnhakijaa. Joten näitä pitäisi pystyä enemmän hyödyntämään jatkossa, jotta sitten se työllisyyskehitys paranee. Mutta olen samaa mieltä siitä, että kyllä tähän yrittäjien kanssa tapahtuvan vuoropuheluun pitää pystyä panostamaan. Ja varsinkin täällä pääkaupungissa, niin kyllä meillä on tässä myöskin parantamisen varaa. Ja itse olen luvannut, että jos pääsen toimimaan Helsingin pormestarina, niin perustaisinkin tämmöisen yrittäjyysfoorumin, jota pormestarina vetäisin. Ja siihen olisi hyvä kutsua eri yrittäjiä, siis sekä näitä vaikka Helsingin keskustassa toimivia, mutta myös sitten näillä pienteollisuusalueilla toimivia, jotta sitten tämä pääkaupungin elinkeinorakenne pysyy monipuolisena.
Hyvä idea. Meillä Keravalla sellainen onkin.
No niin, mä tuun tutustumaan teidän Keravan toimintaan ja kopioin sen sitten.
Hesari kirjoitti hyvinvointialueista näin. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa työnsä aloittaneet hyvinvointialueet ovat joutuneet irtisanomaan henkilökuntaa ja sulkemaan toimipisteitä, mutta tämäkään ei näytä riittävän. Lain mukaan hyvinvointialueiden olisi katettava niille kertyneet alijäämät vuoteen 2026 mennessä, mutta merkittävä osa hyvinvointialueista ei pysty tekemään säästöjä siinä tahdissa. Mites nyt SDP ja keskusta ratkaisisi hyvinvointialueiden alijäämät?
No tämähän on kyllä tosi hankala paikka näille eri hyvinvointialueille ja sitten myöskin Helsingin kaupungille. Ja nyt kuulimme myös, että hallitus suunnittelee lisää leikkausta vain ja ainoastaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin 35 miljoonaa euroa. Ja kun Helsinki on pyrkinyt tätä sote-talouttaan hoitamaan vastuullisesti ja toteuttamaan hallituksen määräämän tahdin tässä talouden sopeuttamisessa, niin onhan tämä täysin käsittämätöntä, että sitten tämmöisestä esimerkillisestä taloudenhoidosta sitten vielä sakotetaan lisää ja leikataan ainoana alueena 35 miljoonaa euroa. Et se on valtava summa rahaa. Siinä siis menisi vaikka vanhusten päivätoiminta aika lailla kertaheitolla. Joten niin kuin Timo tässä aiemmin mainitsi, niin kyllä me ollaan tässä valtakunnan politiikan tasolla vaadittu lisäaikaa näiden alijäämien kattamiseen. Et nyt tässä on vaarana se, että kun kaikki pyrkii hoitamaan totta kai vastuullisesti sitä omaa talouttaan ja saamaan kuitenkin sit samaan aikaan se toinen lainkirjaus toteutumaan, eli se, että jokaiselle tarjotaan ne tärkeät terveydenhuollon palvelut, niin nyt tässä ajaudutaan tämän tiukan aikaraamin takia niin kovaan leikkaustahtiin, että sitten siinä menee lapsi pesuveden mukana. Ja sen takia se tärkeä viesti maanhallitukselle on, että tässä pitäisi antaa lisäaikaa näiden alueiden talouden hoitoon.
Joo, mutta sitä lisäaikaa ei selkeästi ole tulossa. Mites Timo Laaninen, miten keskusta ratkaisisi alijäämät?
Kyllä tässä sattumoisin ollaan oppositiossa nyt molemmat, niin ratkaisu on kaiken järjen mukaan voi olla vain se, että tätä lisäaikaa annetaan. Et tässä nyt tämä Vantaa-Keravan eli oma hyvinvointialueeni on kyllä hyvä esimerkki. Ei hirveän pitkää luentoa voi tehdä nyt tämän rahoitusmallin ongelmista, mutta meillä taisi käydä niin, että kaikkia niitä kustannuksia ei rahoituslaskelmissa huomioitu, kun tähän järjestelmään siirryttiin Vantaalla Keravallakin, jolloin se alun perin se rahoitus jäi liian pieneksi. Siinä on tilastoaineisto on käytetty vähän eri tavoin tai on ollut käytettävissä vähän eri tavoin. No se siitä, mutta me on siellä hyväksytty semmoinen hyvä uudistamisohjelma. Voi olla, että se rahoitusmallikin oikeenee tässä sitten vuosien mittaan vähän paremmaksi, mutta on täysin mahdottomuus vuoden 2026 loppuun mennessä vähän yli miljardin budjetista kuroa umpeen 200 miljoonan euron tai 150-200 miljoonan euron välillä olevaa alijäämää. Ja odotan kyllä mielenkiinnolla sitten ensi vuotta, kun tämä todellisuus sitten valkenee. Tavallaan ymmärrän sen, että hallitus yrittää mukaan olla nyt tiukkana, että lisää aikaa ei anneta, mutta eihän tämä millään muulla voi ratketa. Hyvinvointialueen pitää tietysti sitoutua uudistamiseen ja siihen ollaankin sitoutunut.
Aika vahvaa toiveikkuutta on siitä selkeästi teillä, että lisäaikaa tulee, mutta kyllä tämä hallitus on tehnyt kovia leikkauspäätöksiä ja siellä on valtion virastojakin lakkautettu ja niin poispäin ja siellä on luuta lakassu aika kovalla tahdella ja mikäli lisäaikaa ei tule, niin silloin edessä on isoja mittavia leikkauksia. Näin. Yksi sellainen kysymys, mikä nyt monia todella kiinnostaa, on esimerkiksi tämä, että meidän huoltosuhde on aika raskas ja yli 75-vuotiaiden väestön määrä lisääntyy 25% vuoteen 30 mennessä. Samaan aikaan ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja ei ole tulossa yhtään lisää. Ja tämä on ihan käsittämätön niin kuin yhtälö. Minkälaista hoivaa ihmisen on lupa odottaa ja toisaalta mihin pisteeseen asti oletetaan, että omaiset hoitaa?
No mun mielestä tämä on kyllä mitä suuressa määrin myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kysymys. Et kun itse katson omia isovanhempiani, jotka ovat kuitenkin hyvin köyhistä, vaatimattomista oloista lähteneet ja rakentaneet omalla työllään kaiken tämän hyvinvoinnin, mistä itse on päässyt nauttimaan. On päiväkotijärjestelmä, on laadukas peruskoulutus ja maksuton korkeakoulutus, niin kyllä se on meidän tehtävä nyt sitten nuorempina sukupolvina huolehtia siitä, että on arvokas ja turvallinen vanhuus. Mutta ja se tarkoittaa sitä, että me huolehdimme myös tästä ympärivuorokautisesta hoitoon pääsystä. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin kyllä se tässä tilanteessa vaatii nyt varsinkin näiltä kaupungeilta, isolta kaupungeilta sitä, että rakennetaan niitä senioritaloja. Omin varoin.
Varmaan myös pitää oikeasti etsiä uudenlaisia ratkaisuja, joilla voitaisiin myöhentää sitä aikaa, jolloin ihmiset joutuu siihen ympärivuorokautiseen hoivaan turvautumaan, yhteisöllistä asumista ja tekniikkaakin voidaan hyödyntää. Mutta valitettavasti tosiasia tällä hetkellä on se, että liian useat monet vanhukset joutuvat liian pitkään sinnittelemään siellä kotona. Että tästä valitettavasti näitä esimerkkejä kuulee. Kyllä tämä on kova kysymys ja vaatii lisää paikkoja, mutta myös uudenlaisia ratkaisuja.
Viikon debatissa keskustelemassa SDP:n kansanedustaja ja Helsingin pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma sekä keskustan entinen puoluesihteeri ja Keravan kunta- ja aluevaaliehdokas Timo Laaninen. Minä olen Mari Turunen. Katkon jälkeen kysymme, onko kasaantuva poliittinen valta jo uhka demokratialle.
Viikon debatti.
Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta. Pääskysestä puheen ollen, älä jätä kesätapahtumien markkinointia pikkulintujen visertämisen varaan. Radio Day tarjoaa tehokasta boostia kesätapahtumien markkinointiin. Me tiedämme, miten viestisi välittyy valtakunnallisesti kristillisistä arvoista kiinnostuneille suomalaisille. Soita ja kysy tarjous. radioday.fi/myynti.
Viikon debatti.
Keskustelemassa SDP:n kansanedustaja ja Helsingin pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma sekä keskustan entinen puoluesihteeri ja Keravan kunta- ja aluevaaliehdokas Timo Laaninen. Minä olen Mari Turunen. Hyvinvointialueiden nykyinen Nykyisen rahoitusmallin keskeisempänä ongelmana pidetään sitä, että se ei kannusta alueita panostamaan ennaltaehkäisevään hoitoon, sillä alueet saavat sitä enemmän rahaa, mitä sairaampaa väestö on. Hallituksen esitys uuden mallin tai mallin uudistamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Jos teillä olisi nyt vapaat kädet, niin miten te uudistaisitte tätä rahoitusmallia?
No varmasti ensisijassa lähtisin uudistamaan tätä kriteeristöä niin, että ne rahat, joita valtio jakaa, niin ne menee oikeudenmukaisella tavalla. Että tässä tilanteessa esimerkiksi kaupungit ja Helsinki kärsii siitä, että tässä rahoitusmallissa ei oteta riittävästi huomioon sitä, että mitkä on vuokrakustannukset. Täällä kaupunkiseudulla vuokrat on korkeimmat muuta maata nähden. Sitten toisaalta asunnottomuus keskittyy pitkälti Helsingin seudulle, ja tässä rahoitusmallissa pitäisi kyllä ottaa tämä asunnottomuustyö entistä paremmin myöskin huomioon. Niin kuin nyt nähdään, niin tämä asunnottomuushan on lähtenyt vuosikymmenten pitkän hyvän kehityksen jälkeen jälleen kovaan nousuun, ja se on kyllä tosi huolestuttava suunta.
Kyllä varmaan tähän rahoitusmalliin täytyisi jotain kannusteita lisätä perusterveydenhuoltoon, ennaltaehkäisevään toimintaan. Ja sitten yksi kysymys sitten vielä on tämä kuntien ja hyvinvointialueiden rajapinnan sujuvoittaminen, että miten oikeasti saadaan ne yhteistyö toimimaan sillä tavalla, että ihmisten hyvinvointi paranee ja tehdään tätä ennaltaehkäisevää työtä.
Niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin kuntavaalien ehdokasmäärä putosi kaikkiaan noin kolmanneksella. Sitten toisaalta 200 kansanedustajasta vain 27 ei ole asettunut kunta- tai aluevaaliehdokkaaksi. Sen sijaan suurin osa, 122 kansanedustajaa, on ehdolla kuntavaaleissa. Ja 39 kansanedustajaa on ehdokkaana sekä kunta- että aluevaaleissa. Eikö tämä kansanedustajuus tarjoa riittävästi haasteita ja työtä?
No kyllä se varmaan ainakin ajankäytön osalta tarjoaa riittävästi haasteita. Ja kyllä siis vakavasti ottaen, niin esimerkiksi Ruotsissahan tämä suhde, jossa sitten kansanedustajat on alueidensa päättäjiä, niin on hyvin toisenlainen kuin nyt mitä meillä näyttää olevan. Mutta mä luulen, että tässä on vähän tämän uuden aluemallin nyt sisäänajovaihetta vielä, että halutaan varmistaa myöskin se, että tämä sosiaali- ja terveydenhuolto ja tämä uusi aluevaltuustotyö tulee aidosti osaksi ihmisten ymmärrystä. Ja tässä ajassa, kun nyt on vasta yksi kausi takana, niin on myös tarvetta sille, että tietoa lisätään ja saadaan myöskin varmistettua, että ihmiset käy äänestämässä. Ja luulen, että sen takia myöskin kansanedustajat on päätyneet siihen, että on vielä lähteneet ehdolle. Mutta kyllä sitten varmasti tässä kaikkien näiden kolmen tason osalta, niin eduskunnan, kuntatason kuin aluevaltuustotason osalta, niin toivoisin kyllä, että tässä jatkossa pohditaan, että onko järkevää, että näin moni on sitten kaikilla näillä kolmella tasolla.
Kun olen itse tosiaan joskus ollut keskustan puoluesihteeri, niin tunnistan hyvin ne paineet sieltä puoluekentältä, että kun ehdokkaita asetetaan, niin totta kai toivotaan, että ne kaikkein näkyvimmät nimet olisivat aina mukana. Kaikissa vaaleissa, sekä kunta- että aluevaaleissa. Ja toisaalta on niin, että oikeus asettua ehdolle on yksi demokratian peruskivi, ja siihen on vaikea puuttua.
Mutta voiko sitä tehtävää hoitaa vastuullisesti, jos on sekä kansanedustaja ja sitten ehkä vielä niin kuin asuu jossain maakunnassa, jolloin sitten on reissaamista ja muuta ja rupeaa olemaan jo haastavaa sitten ehtiä eduskunnasta vaikkapa sinne valtuuston kokoukseen, niin onko sitä niin kuin edes mahdollista hoitaa asiallisesti?
Kyllä näitä esimerkkejä tietysti löytyy, että nyt jo kalenterit on jo laaditaan sillä tavalla, että ei tule päällekkäisiä kokouksia samalle päivälle aluevaltuustoa ja kaupunginvaltuustoa. Näin varmaan tehdään joka puolella Suomea. Ja eihän nämä kumpikaan valtuusto tuolla yleisesti, ehkä aluevaltuustot kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kunnanvaltuustot riippuu kunnasta, niin ehkä vieläkin harvemmin jossain tapauksessa. Mut kyllä onhan tässä tietenkin ongelma, mutta minusta se ratkaisu voisi olla, Evelina vähän jo viittoili siihen suuntaan, että jollakin aikavälillä, josko puolueet voisi keskenään tehdä semmoisen sopimuksen, että ei kolmoismandaatteja, vaan että kansanedustajat voisi olla sitten jommassa kummassa joko kuntavaaleissa tai aluevaaleissa. Keskustan eduskuntaryhmä taisi suosittaa jäsenilleen, että jompaan kumpaan vaaliin lähtisivät. Aika moni sitten lähti kyllä vielä molempiin.
Mm, ja tässähän on kyse myöskin siitä, että demokratia toimii ja mitä enemmän ihmisiä on tämän meidän demokraattisen päätöksenteon piirissä, niin sitä paremminhan demokratia myös tietyllä tavalla toimii. Et sit useimmilla suomalaisilla on tietoa enemmän käytössään ja uskon, että se on niinku pitkällä jänteellä parempi kuin se, että kaikki tieto ja kaikki päätöksentekovalta keskittyy sitten harvojen käsiin.
Vaihdetaan sitten vähän aihetta. Vaalivaikuttaminen on ollut puheissa vähän isommissa vaaleissa ja kansainvälisesti, mutta onko tämä ihan kaukaa haettua ajatella, että kunta- ja aluevaaleissa voisi olla tällaista vaalivaikuttamista?
No kyllä valppaana pitää olla, että on nämä niin eriskummalliset ajat ja kyllähän me nähtiin myöskin Saksan vaaleissa tämmöistä vaalivaikuttamista ja sellaista vaikuttamista, joka nimenomaan näkyy tämän äärioikeistopuolue AfDn niin kuin vaaleissa kannustamisena. Ja se on kyllä tosi huolestuttavaa. Ja joten kyllä syytä on valppauteen ja ihmisten niin kuin kriittisyyteen myöskin, varsinkin tuolla sosiaalisessa mediassa tapahtuvan tiedon jaon äärellä. Mutta kyllä itse ainakin luotan siihen, että suomalaiset on aika tietäväisiä ja myöskin hyvällä tavalla kriittistä väkeä, että ei me ihan mihin tahansa narahdukseen reagoida. Ja sitten taas toisaalta onhan meillä nyt esimerkkejä presidentinvaaleista ja ehkä edellisistäkin eduskuntavaaleista, että kyllä me ollaan nämä aikaisemmat vaalitkin pystytty hoitamaan ihan kunnialla.
Olen samaa mieltä. Kunta- ja aluevaaleissa ei ehkä tämä riski hirveän suuri ole, mutta sanotaan nyt eduskuntavaalien ja presidentinvaalien osalta on syytä valppauteen, mutta suomalaiset äänestäjät ovat kyllä aika valistuneita tässä. Meillä sentään vielä luetaan sanomalehtiä ja seurataan tiedotusvälineistä uutisia. Lapsien, nuorten somelukutaitoa tietysti pitää kehittää jatkossakin ja kouluilla on tässä oma tehtävänsä, että ei suurta huolta tällä hetkellä, mutta valppaana kannattaa olla.
Mm. Niin, ehkä kehitys kuitenkin voi olla viemässä sinne niin kuin synkemmälle puolelle. Mainitsitte tässä tämän AfDn ja Saksan vaalit ja sitten toisaalta aiemmin Romaniassa todettiin, että siellä Venäjä Venäjällä oli tämmöinen vaikutuskampanja Romanian vaaleissa. Ja se tehtiin nimenomaan TikTokissa. Mitä me voitaisiin niin kun tehdä tälle, tai onko puolueissa tätä pohdittu, että miten puolueet niin kun toimii niin, että demokratia edelleen toimii tulevaisuudessa, jos katsotaan vaikka 5 vuoden päähän. Ja nyt eletään semmoisia aikoja, että 5 vuotta on jo aika pitkä aikajänne.
No joo, varmaan monta asiaa kannattaa tehdä ja kyllä tietysti puolueiden kannattaa omia ehdokkaitaankin sillä tavalla valistaa, että niin kuin ehdokkaat tekevät niin kuin vaalikampanjaa kaikissa eri tiedotusvälineissä. Ja sitten toisaalta ajattelen myöskin, että vaalirahoituksen osalta olisi varmasti syytä lisätä tätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä, että onhan sekin haaste meillä, että sitten näissä pienemmissä rahatuissa, niin emme me tiedä, että ellei ehdokas itse ole oma-aloitteisesti kertonut, että mistä sitä rahaa on tullut, niin emme me tiedä täysin niitä vaalirahoituksen lähteitä.
Puolueet on tässä nyt jälleen kerran oman osansa koittaneet hoitaa hankkimalla ehdokkaita molempiin vaaleihin, ja se on ollut kovemman työn takana ehkä kuin aikaisemmin. Ja sitten puolueiden tehtävänä on myös nämä omat ehdokkaansa kouluttaa ja puhua siitä, että minkälainen kampanjointi on sopivaa. Yksi tapa myös torjua vaikutusyrityksiä on, että pidetään yllä semmoista hyvää keskustelukulttuuria, toisiansa kunnioittavaa, rakentavaa keskustelukulttuuria myös puolueiden ja ehdokkaiden välillä. Ja tämä saattaa olla aika tärkeätäkin jatkossa, että ihmiset uskaltaa lähteä ehdolle erilaisiin vaaleihin.
Niin, tästähän on pidetty yhtenä ehdokkaaksi jättäytymisen niin kuin syistä, että pelätään kaikenlaisia somemyrskyjä tai sellaista niin kuin kovin repivää julkista keskustelua, niin toisaalta olla kyllä ihan oikean suuntaista. No mitä sitten, nyt jos aletaan debatissa lähestyä loppua, niin Timo Laaninen, mitkä on Keravan isoimmat kysymykset nyt näissä kuntavaaleissa?
Kyllähän meillä näistä rakennuksistakin puhutaan aika paljon. Keravan keskustan kehittäminen, ja nyt en tarkoita puoluetta, vaan se kaupungin keskustaa, niin se on vaalista toiseen aika iso juttu. Varmasti siitä puhutaan, ja sitten kyllähän keravalaisia huolestuttaa, miten ne terveyspalvelut siellä hyvinvointialueella pelaa. Ihan normaaleja kuntavaalien kysymyksiä.
Demokraatti-lehdessä Eveliina Heinäluoma totesit näin, että oma johtopäätökseni hallituksen politiikasta on se, että meillä on koko Suomessa suurten kaupunkien otettava entistä enemmän kasvunhallintaa omiin käsiin, ja viittaat siinä siihen, että Helsinki kasvoi viime vuonna 11 000 asukkaalla. Mites tämä kasvu ja kasvukivut otetaan hoitoon?
No se vaatii kyllä sitä, että kaupunki pystyy tätä kestävää kasvua edistämään. Toisaalta me tarvitaan näitä uusia asuntoja, kun väestönkasvu on näin kova, yli 10 000, lähes 11 000 asukasta, niin kyllä me tarvitaan näille uusille helsinkiläisille kodit, että muutenhan tämä asumisen hinta vaan kallistuu ja kallistuu. Mutta sitten samaan aikaan meidän täytyy pystyä turvaamaan lähiluonto ja tekemään myös tätä meidän tärkeää ilmastotyötä. Ja kun me nähdään, että Orpon hallitus tässä laiminlyö tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin kyllä se edellyttää sitä samaa, mitä Yhdysvalloissa nähdään, että sitten kaupungit ottavat omiin käsiinsä myös tätä ilmastonmuutoksen oikeudenmukaista hallintaa. Että kestävää kasvua tämä edellyttää kaupungilta.
Ja nyt jos sitten ajatellaan, että kaikkien näiden haasteiden lisäksi nyt viime päivinä julkisuudessa on ollut esimerkiksi kasvava huumeongelma ja se, että jopa koululaiset käy huumekauppaa. Tässä keskustelussa aikaisemmin ollaan viitattu turvallisuuteen ja sen lisäämiseen, niin varmaan siellä koulusektorillakin on omia niin kuin isoja kysymyksiä vielä ratkaistavana.
Kyllä, ja kyllä tähän kestävään kasvuun liittyy myös sosiaalisesti kestävä kasvu. Että kyllä meidän täytyy huolehtia siitä, että kaupungin osat on turvallisia, koulu on myöskin turvallinen oppimisympäristö ja opettajalla on oma turvallinen työrauha siellä. Ja tämä edellyttää kyllä monia eri ratkaisuja, ja me ollaan Helsingissä esimerkiksi lisätty nuorisotyötä kouluihin juuri tästä syystä, että rauhoitetaan niitä oppitunteja. Opettajalla on mahdollisuus keskittyä opettamiseen, ja sitten nuorisotyöntekijät on sitten siellä koululla nuorten tukena ja keskusteluapuna. Että tämän työn laajentaminen esimerkiksi koko kaupunkia koskevaksi olisi ihan järkevää.
ollaan melkein naapureita Helsingin kanssa ja valitettavasti näitä samoja kysymyksiä kyllä joudutaan Keravallakin käsittelemään. Huumeongelma ihmisiä huolestuttaa.
Kiitos tästä keskustelusta Eveliina Heinäluoma ja Timo Laaninen. Kunta- ja aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyy 3 viikon kuluttua ja varsinainen vaalipäivä on 13.4. Muista, että äänestäminen on tapa vaikuttaa ja osallistua demokratiaan perustuvaan kansanvaltaan. Käytä siis ääntäsi. Ensi viikolla viikon debatissa keskustellaan kirjasta, joka väittää, että Jumala menetti vaimonsa ja sai pojan. Minä olen Mari Turunen ja viikon debatti siis ensi viikolla.
Viikon debatti. Millainen olisi suomalainen yhteiskunta ilman kristillisiä juuria ja sieltä nousevia arvoja? Kristillinen perintömme on mittaamattoman arvokas. Pidetään juuristamme kiinni ja kristinusko jatkossakin keskellä suomalaisten elämää. Radio Dayn kautta kristilliset arvot ja toivon sanoma ovat rohkeasti esillä valtakunnallisessa mediakentässä. Anna tukesi tähän tärkeään tehtävään ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen osoitteessa radiodei.fi/lahjoita tai mobiilipeillä numeroon 77176. Lämmin kiitos, että välität.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.